9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Svet obeležava dan pobede nad fašizmom i dan Evrope u senci događaja u Ukrajini. Ministar prosvete razgovara sa čelnicima sindikata koji traže da se izuzmu od najavljenog smanjenja plata. Danas i sutra proba male mature za buduće srednjoškolce. U četvrtfinalu turnira u Madridu Ivanović Halep od 15 časova. U Nišu, Kragujevcu i Beogradu je 14, u Novom Sadu 15 stepeni. Danas sunčano i toplije, temperatura do 24 stepena.
Širom sveta obeležava se 9. maj, dan pobjede u Drugom svetskom ratu, jer je tog dana 45. godine potpisana bezuslovna kapitulacija nacističke Nemačke. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina, učestvovala je 61 država, a poginulo između 55 i 60 miliona ljudi. U Jugoslaviji je ubijeno više od 1.700.000 ljudi. Kao i svake godine, na Crvenom trgu u Moskvi velika je vojna parada. Ono što međutim ovaj dan pobjede čini drugačijim u odnosu na prethodne, je su zategnuti odnosi Rusije i zapadnih zemalja u vezi sa krizom u Ukrajini. Iz Moskve se javlja Ljubinka Milinčić, dopisnik politike.
Ovogodišnja parada je, reklo bi se, dvostruko svečana, bez obzira na to što ste vi rekli, bez obzira na krizu. 11.000 vojnika je izašlo na Crveni trg. Ministar odbrane Šojgu predao je raport predsjedniku Putinu. Putin je pozdravio vojsku, armiju i naravno pre svega veterane. Preko Crvenog trga su prošli svi rodovi vojske, pokazali su nam sve ono, najnoviju vojnu tehniku, naravno sve ono što žele da pokažu. Najvažnija tema ove godine, pored naravno glavne teme, teme pobjede, je Krim. Na Krimu se održavaju tri vojne parade, u Sevastopolju se održavaju. Ruski predsjednik i premijer su u ovom trenutku na Crvenom trgu. Da li će ići na Krim, to je pitanje na koje niko zvanično ne daje odgovor. Najverovatnije će biti razgovor predsjednika Putina sa Sevastopoljcima preko videovima. Međutim, mi svi moramo znati da to isto može da bude varka. Može zaista iznenada da ode tamo, to se ne zna. Svima je jasno da je situacija veoma zategnuta i pitanje je šta će Putin odlučiti.
Bila je to Ljubinka Milinčić, dopisnik politike iz Moskve.
U našoj zemlji centralna manifestacija je na groblju oslobodilaca Beograda iz Drugog svetskog rata. Dan pobede se poslednjih godina u Srbiji obeležava relativno skromno, a predstavnika naše države i vojske nema ni na tradicionalnoj vojnoj paradi na Crvenom trgu. Dok se nadležni pravdaju da za veće proslave nema novca, istoričari i predstavnici SUBNOR-a navode da bi Srbija trebalo da bude ponosna na svoj doprinos antifašističkoj borbi. Ipak nisu saglasni u oceni kakav je uticaj na nju imala ideologija i kako bi današnja vlast trebalo da se postavi. Detaljnije, Đurđica Dragaš.
Srbija može da bude ponosna na svoj doprinos antifašističkoj borbi, ali problem nastaje kada se taj antifašizam redukuje na jedan pokret i jednog vođu, kao što je to bio slučaj u Titovoj Jugoslaviji, kaže istoričar Momčilo Pavlović.
Po toj matrici komunističkoj tu nema više mesta za nikoga. Ako su se borili, borili su se jedino komunisti, odnosno partizani. Ako su stradali, oni su jedino stradali, tako dalje. Šta je sa ostalim narodom? Da li je čovek u Srbiji mogao da bude antifašista, a da ne bude komunista? Dakle, taj jedan realan pogled nam nedostaje.
Za predsjednika SUBNOR-a Miodraga Zečevića sasvim je jasno ko je bio na kojoj strani u Drugom svetskom ratu. Problem je, kaže on, što je to posljednjih 15 godina zaboravljala država, ali i mediji.
Jedni su bili na strani okupatora sa okupatorom i borili se da se zadrži okupacija i taj sistem, branili. Na drugoj su bili partizani i narod koji se borio za oslobođenje zemlje od okupatori ovih ideološkim pričama, to su gluposti.
Iako smatra da se u posljednje dve godine stvari kreću na bolje, Zečević veruje da je to što predstavnika naše vojske i države već godinama nema na velikim proslavama u Moskvi i Parizu posljedica pogrešnih odluka donetih posle 2000.
Ako rehabilitujete saradnike okupatora i kvislinge i gurate u zaborav doprinos koji je svet dao narodno-oslobodačkoj borbi za pobedu nad fašizmom, vi ne možete ni očekivati da vas neko zove, jer vi ne pripadate tom korpusu onda ako, kad ga osporavate u svojoj zemlji.
Momčilo Pavlović ipak smatra da je pogrešna ocena da se u Srbiji ne pridaje dovoljno pažnje antifašističkoj borbi. Svako, kaže, ima pravo da to obeleži na svoj način i to i čini, a na državi je da odluči kakav će biti zvanični program proslave.
9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na 1950. godinu kada je francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman objavio deklaraciju koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka osnivanju Evropske unije. U Srbiji se u više gradova ovaj dan obeležava kroz program Evropo otvoreno. U gradovima širom Evrope biće održane brojne svečanosti, a u Strasburu će biti organizovan susret oko 5000 mladih iz cele Evropske unije. Upravo iz Strasburu Bura javlja se i Nataša Jokić.
U kontekstu obeležavanja Dana Evrope, jedan od najvažnijih događaja danas je svakako po mnogo čemu simbolična poseta francuskog predsjednika François Hollande nemačkoj kancelarki Angeli Merkel u njenom izbornom središtu u Stralsundu na obali Baltika. Pored ukrajinske krize, Hollande i Merkelova razgovaraće i o predstojećim evropskim izborima. Ovoj poseti nemačkoj kancelarki prethodio je juče jedan veoma važan, također simboličan gest François Hollande. Naime, on je juče potvrdio da je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da 6. juna prisustvuje ceremoniji obeležavanja 70-godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji, što će između ostalog biti i prilika za susret sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Barackom Obamom. Možemo da se razilazimo sa Vladimirom Putinom, naročito kada je reč o ukrajinskoj krizi, ali ja ne zaboravljam i nikada neću zaboraviti da je ruski narod dao milione života da bismo bili slobodni. Bitka za Normandiju ne bi uspela da nije bilo sa druge strane istočnog fronta, rekao je Hollande neposredno po završetku jučerašnje ceremonije polaganja venaca na grob neznanog junaka ispod triumfalne kapije u Parizu, u znak obeležavanja pobede nad fašizmom. Hollande se tokom ove ceremonije susreo i sa sovjetskim ratnim veteranima.
Nekoliko pripadnika ruske granične službe povređene noćas, pošto su nepoznate osobe u crnim maskirnim uniformama, zapalile prelaz iz Varimon na granici između Rusije i Ukrajine. U međuvremenu, kako prenosi Russia Today, ukrajinska vojska je okružila gradsku skupštinu u Mariupolju na jugoistoku zemlje i pucala na proruske demonstrante. Za sada nema izveštaja o žrtvama. O Ukrajini i ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Ukrajinski predsjednik i premijer Aleksandar Turčinov i Arsenij Jacenjuk pozvali su na sveukrajinski dijalog radi traženja nacionalnog konsenzusa i kompromisa. Oni su poručili da su spremni da razgovaraju sa svima koji imaju legitimne političke ciljeve, ali ne i sa onima čije su ruke krvave. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je u telefonskom razgovoru sa američkim kolegom Johnom Kerryjem da je zabrinut jer Ukrajina ne poštuje sporazum iz Ženeve. Lavrov je istakao da je neophodno da Kijev obustavi vojnu akciju na jugoistoku Ukrajine, a rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je zapadne zemlje da utiču na svoje kijevske saveznike u smirivanju ukrajinske krize. Milijarder i bivši italijanski premijer Silvio Berlusconi počeo je da služi kaznu društveno korisnog rada, na koju je prošle godine osuđen zbog utaje poreza. Berlusconi, koji je prošle godine izbačen iz parlamenta, moraće godinu dana jednom nedeljno da radi kao volonter u domu za stare koji boluju od Alzheimerove bolesti. Predstavnici doma su istakli da neće dozvoliti Berlusconiju da koristi svoj rad za razmetanje pred svetskim medijima i da će ga tretirati kao i svakog drugog pomoćnika.
9.9. ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Svaki ponedeljak donosi novine, a narednog ćemo saznati detaljnije kako vlada namerava da reši goruće probleme u ekonomiji. Prema najavama premijera, te mere odnosit će se na podizanje privrede, zapošljavanje, nove investicije, kao i na izgradnju novih stanova. Aleksandar Vučić najavljuje da će biti izgrađeno oko 100.000 stanova veličine do 80 kvadrata. Plan je da se na taj način reši smeštaj zaposlenih između ostalog u vojsci i policiji, a kupci će ratu plaćati oko 120 evra. Da li su nam potrebni takvi stanovi i da li ih je moguće izgraditi? U vestima u 9 razgovaramo sa Goranom Rodićem iz Građevinsko-industrijske komore. Gospodine Rodiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je dakle moguće izgraditi stanove čija je cena oko 380 evra po kvadratu?
To je proizvodna cena i to je sasvim solidna cena za izvođače radova i prodajna cena takvih stanova na području cele Republike, ako se investitor oslobodi komunalnih davanja i zemljišta, mogle bi da bude tu negde oko 500 eura po kvadratu.
Ti stanovi gradili bi se na periferiji većih gradova, postoji li kod nas potreba uopšte za takvim stanovima? Ako imamo u vidu da i naselje Stepa Stepanović, koje je takođe bilo jedan veliki državni projekat, nije rasprodato?
Naša procena je da u Srbiji u ovom momentu fali preko 100.000 novih stanova, jer je stambeni fond užasno star, a potrebe su velike. Što se tiče kupovne moći stanovništva, ono nije sposobno da isprati u ovoj situaciji po ovakvim cenama ni 10.000 stanova. A ovo što se tiče ovako jeftinih stanova koji bi se gradili u nekom aranžmanu, to bi bilo u ovom momentu velika pomoć za potencijalne kupce s ovakvom kupovnom moći, a posebno za nas u građevinskoj industriji.
I šta bi to značilo za naše građevinske firme, obzirom da je najavljeno da bi se stanogradnjom bavila arapska firma Araptek?
Ne znam da bi ona kao investitor ovdje nastupala, ali najverovatnije za te stanove normalno da bi radila domaća građevinska industrija i domaća operativa. Znači to ako je u cilju da se radi, da se zapusti domaća građevinska industrija, kažemo kapa zora. Ako se misli da se dovedu neka jeftina radna snaga, ne znam, Pakistan, Indija i sve to, to će odmah da se odrazi na kvalitet kao što imate po svetu gdje oni rade, tu kvalitet nije nešto dobar, a domaća operativa industrija bi za mnogo dobila radići na takvim velikim poslima koje bi država na neki način preko Arapa finansirala.
Hvala vam najljepše na uključenju Vesti u 9. Naš sagovornik bio je Goran Rodić iz Građevinsko-industrijske komore.
Ministru rada Aleksandru Vulinu, iako je tek pre desetak dana stupio na funkciju, već prete smenom jer je sindikatima obećao zakon o radu koji će im ići u prilog, piše List Danas. Kako se navodi, predložena rešenja bitno se razlikuju od onoga što je predlagao bivši ministar privrede Saša Radulović i njima sindikati mogu da budu veoma zadovoljni. List navodi da je to izazvalo nezadovoljstvo određenih poslodavaca koji vrše pritisak da Vulin bude smenjen.
A zbog najavljenog štrajka, zbog smanjenja plata, u toku je razgovor ministra prosvete sa čelnicima sindikata iz te oblasti. Tomislav Živanović, predsjednik sindikata prosvete Nezavisnost, rekao je za Vesti u 9 da ne očekuje previše od današnjeg sastanka.
Ukazat ćemo ministru da je prosveta od svih u ovoj državi sa prosečnom platom ispod proseka, a u isto vrijeme ćemo ukazati da ne postoji koherentna politika koju vlada vodi već duže vreme iz jednog prostog razloga, zato što je pričano o platni razred će biti do 30. juna pa do 1. septembra i sad već pominju novu godinu. Naš je kompromis već bio, ponudili su platne razrede. Na taj način bi prosveta bila u situaciji da zauze približno mesto koje pripada.
Koje pre završnog junskog ispita mogu da steknu potpuniju sliku o savladanom gradivu. Od 12 do 14 časova osmaci polažu novo uvedeni kombinovani test sa pitanjima iz biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Sutra od 9 do 11 časova polažu srpski, odnosno maternji jezik, a nakon polučasovne pauze i matematiku. Pripremio Marko Milojević.
Budući srednjoškolci sa kojima smo razgovarali kažu da nemaju tremu i da su se dobro pripremili.
Ide odlično, mislim sve je to teško, opet taj dodatni prijemni što smo dobili.
Ostalo mi je malo možda od naprednog nivoa i to je sve.
Nadam se da ću dobro uraditi ovaj probni i da će mi to dati samo pouzdanje, ali ako ne, onda Bože moj, spremat ću se dalje.
Najteže istorije, zato što imamo pitanja iz petog razreda, ne sećamo se. Mislim da će odlično uraditi, ćemo ti blizu maksimum.
Ove godine po prvi put će svi zadaci na testu biti nepoznati. Ipak nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Drinka Pavlović, Biljana Stevanović, kaže da đaci od toga ne bi trebalo da strahuju.
Nepoznati su samo u smislu primera i ja im uporno govorim, to je sve ono što smo mi radili do sada, samo je možda neki drugi primer koji smo mi verovatno nekad negde pomenuli, možda ne skoro, ali je nešto što ste vi učili.
U toj školi objašnjavaju da bi rezultati probnog ispita trebalo da posluže đacima da uoče greške i steknu rutinu prilikom popunjavanja testova, ali i nastavnicima kako bi loše urađenim oblastima posvetili više pažnje na pripremnim časovima. Završni ispit traje od 16. do 18. juna i na test izlaze svi osmaci, bez obzira na to da li upisuju trogodišnje ili četvorogodišnje srednje škole, ali i učenici koji nastavljaju školovanje u umetničkim i matematičkim školama.
Danas i sutra Dimitrovgrad je domaćin 14. međunarodnog festivala folklora Nišavski horovod. U Centru za kulturu u tom gradu folklorni ansambli iz 7 srpskih i bugarskih gradova predstavit će stvaralaštvo naroda jugoistočne Srbije i zapadne Bugarske koji žive sa jedne i druge strane državne granice. Više o tome javlja Ozren Rašić.
Festival Nišavski horovod je rezultat prekogranične saradnje i nije takmičarskog karaktera, kaže Zoran Andonov, direktor kulturnog centra u Dimitrovgradu.
Festival je počeo 2001. godine kao prekogranični projekat sa bugarskom opštinom Dragoman, a sa ciljem negovanja tradicije folklornog i narodnog stvaralaštva naroda koji živi s jedne i s druge strane granice obeju država.
Andonov najavljuje da će se u Centru za kulturu u Dimitrovgradu na ovogodišnjem 14. festivalu Nišavski horovod predstaviti folklorni ansambli iz srpskih i bugarskih gradova koje povezuje reka Nišava.
Pored nas domaćina i kulturno-umetničkog društva iz Pirota i kulturno-umetničkog društva Remisijana iz Bele Palanke. Gosti će nam biti iz Republike Bugarske, kulturno-umetnička društva iz Dragomana, iz Kostimbroda, Gornje Banje, Banje pored glavnog grada Bugarske i folklorni ansambal grada Slivnice.
Tradicionalni festival folklora Nišavski horovod realizuje se uz finansijsku podršku Ministarstva kulture, Vlade Republike Srbije, Nacionalnog saveta Bugara u Srbiji i opštine Dimitrovgrad.
Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox počeo je sinoć u Beogradskom centru Sava. Do 14. maja publika će moći da pogleda 34 ostvarenja.
A posle sinoćnjeg drugog polufinala poznati su svi finalisti takmičenja pesme Eurovizije. U veliko finale koje će biti održano sutra plasiralo se još 10 zemalja: Švajcarska, Slovenija, Poljska, Rumunija, Norveška, Grčka, Malta, Belorusija, Finska i Austrija.
A kada je reč o sportu, čini mi se najvažniji događaj dana, nastup Ana Ivanović na turniru u Madridu.
Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale turnira u Madridu, pobedeno nad Anastasijom Pavljučenkom sa 6-1-6-2. Oko 15 časova Ana će se u borbi za polufinale sastati sa Rumunkom Simonom Halep, koja je bila bolja od Sibine Lisicki sa 2-1. Nena Zimonjić i Kanađanin Daniel Nestor plasirali su se u polufinale dublova. Oni su savladali Austrijanca Aleksandra Peju i Brazilca Bruna Soareša sa 7-6-6-4. Zimonjić i Nestor u borbi za finale očekuje duelu sa Kolumbijcima Juanom Sebastianom Cabalom i Robertom Farahom. Upravni odbor fudbalskog kluba Sloboda iz Užica većinom glasova je doneo odluku da odustane od najavljenog povlačenja iz Superlige. Uprava Slobode najavila je istupanje iz lige zbog navodne neregularnosti takmičenja u zahtev za ostavkom predsjednika zajednice superligaša Zvezdana Terzića. Užičani posle 27 odigranih utakmica u sezonskom takmičenju imaju 27 bodova i nalaze se na 13. mjestu. Do kraja lige ih očekuje dueli sa Crvenom Zvezdom, Donjim Sremom i Voždovcem. Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije zaključuje da sudije u Superligi greše više nego prethodnih sezona, kao i da rade pod velikim pritiskom. Članovi odbora su istakli čuđenje na zaključak upravnog odbora zajednice superligaša, kojim je suđenje ocjenjeno zadovoljavajućim, jer u javnosti stvari drugačiju sliku. Fudbalski savez osvrnuo se i na žalbu Slobode u vezi sa regularnošću ligi, istakavši da su Užičani u prethodnih 13 žalbi nekada bili u pravu, ali nekada i nisu. O svemu opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, bio je to kolega Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prošle nedelje smo obrađivali istorijsku golgotu modernizacije. Više puta lansirana, nikako da uspe. Danas ćemo o epilogu. Kako on tačno izgleda u praksi na strašnim mestima? Šalteru, železnici, opštini, na prigradskom putu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Pre vremenske prognoze samo još informacije da međunarodni putnički voz Beograd-Solun od danas posle 3 godine ponovo redovno saobraća. Taj voz ukinut je u februaru 2011. godine posle jednostrane odluke grčke železnice. Voz će dakle svakodnevno saobraćati iz Beograda u 18:45, a iz Soluna polazi u 15:52.
Ovog jutra u Beogradu, Nišu i u Kragujevcu je 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Danas sunčano i toplije. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Danas na teritoriji Srbije pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne i uveče na jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura danas u intervalu između 19 i 24 stepena. U Beogradu također pretežno sunčano i malo toplije, a najviša temperatura danas za Beograd oko 23 stepena.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Gordana Eror, Nikolina Trivunović, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja, prijatno.